Mēs redzam, ka tava klasa resurss var kļūt par dabisku šī te arī klātienes procesa sastāvdaļu, risinot ļoti daudz problēmas. Tātad diasporas saikne ar latviešu valodu un dzīves modernas latviešu valodas nodrošinājums tieši šajā saiknē, tas ir pirmais. Otrais noteikti tā ir arī zināmā mērā šī te vienāda iespēja, neatkarīgi no tā, tu mācies nelielā lauku skolā, tev ir pietiekams, skolotāja skaits tev ir visu, jāsaka, mācīt gadu nodrošināt šīs te priekšmetas. Trešā iespēja, skolotāja var kļūt brīvāk un vairāk fokusēt savu uzmanību tieši uz psiholoģisko, uz individuālo apmācību. Ceturtais, viņi var būt arī mobilāki, jo ja tu izmanto šādu resursu, skoties ar plānotu kvalifikācijas celšanu, viņam nedod Dievs ir kāds, es nezinu, personisks dzīves jautājums, viņš krietni fleksibilāk var plānot savu laiku, līdzīgi ir ar skolēnu.